რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს საპატრიარქომ გავრცელა ოფიციალური განცხადება კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. წარმატებით ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ინტენსიურ პალატაში იმყოფება და თავს კარგად გრძნობს. მისი უწმინდესობის სახელით მადლობას ვუხდით ჰელიოს ბერლინბუხის კლინიკას, ქირურგს მარტინ შტრიხს, საქართველოს მოსახლეობას და ყველა გულშემატკივარს თანაგრძნობისა და თანადგომისთვის ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. მისი ინფორმაციით პატრიარქის საავადმყოფო სავარაუდოდ ერთგვარად შედატოვებს. შეხება დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავება საქართველოს საპატრიარქო აღნიშნავს, რომ ეს სრულიად მოულოდნელი ფაქტია. ინფორმაციის არქონის გამო ამ ეტაპზე კომენტარს ვერ გავაკეთებთ და დაველოდებით გამოძიების შედეგებს ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე. იმავე დღეს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც ამზადებდა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობას საში შიშხამიანი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. პროკურატურის ინფორმაციით 12 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლომ გიორგი მამალაძეს აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა. ბრალდებულის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა, რომ უახლოეს ხანში პროკურატურას მიმართავს განცხადებით მოუხსნას გაუთქმელობის ვალდებულება, რათა შეძლოს საჯაროდ საუბარი საქმის დეტალებსა და დაცვის მხარის პოზიციაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ექსპერტიზამ დაადასტურა, რომ ავთენტურია ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის საუბრის ფარული ჩანაწერი, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა 2016 წლის ოქტომბერში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე ნიკა გვარამია დღეს გამოკითხვაზეა დაბარებული. ჩანაწერის თანახმად ახვლედიანი საუბრობს სასამართლოს სისტემაში შექმნილ მძიმე ვითარებაზე, აკრიტიკებს კონკრეტულ მოსამართლეს და ამბობს, რომ თუ რაიმე სხვა გამოჩნდება და ოჯახი მშიერი არ დარჩება, სამსახურს დატოვებს. საპასუხოდ გვარამი აღნიშნავს, რომ ეგ რთული არ არის. 2016 წლის ოქტომბერში ინტერნეტ სივრცეში ამ ჩანაწერის გამოქვეყნების შემდეგ ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ მან ჩაწერა მამგვახვლედიანთან საუბარი, თუმცა ჩანაწერის უკანონოდ მოპოვებასა და გავრცელებაში დაადანაშაულა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. თავად მამგვახვლედიანმა მაშინ განაცხადა, რომ არ იყო ინფორმირებული საუბრის ჩაწერის შესახებ და ნიკა გვარამიას განმოითხოვა ბოდიშის მოხდა. მამუკა ახვლედიანი თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან 2016 წლის თებერვალში გაათავისუფლა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. თანამდებობიდან გადადგა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მაიკლ ფლინი. ამ შესახებ იუწყებიან ამერიკული მედია საშუალებები, რომელთა განკარგულებაში აღმოჩნდა ფლინის განცხადება გადადგომის შესახებ. მაიკლ ფლინი ბოდიშს იხდის იმის გამო, რომ წინასწარი განზრახვის გარეშე მისი და რუსეთის ელჩი სერგეი კისლიაკის საუბრის შესახებ არასწორი ინფორმაცია მიეწოდა ვიცე-პრეზიდენტ მაიკლ პენს. მაიკლ ფლინი აღნიშნავს, რომ დონალდ ტრამპის ინაუგურაციამდე მოვლენათა სწრაფი განვითარების გამო გაუფრთხილებლობის შედეგად არასრული ინფორმაცია გაავრცელა რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრების შესახებ. გულწრფელად მოუხადე ბოდიში პრეზიდენტს და ვიცე-პრეზიდენტს და მაჩემი ბოდიში მიიღეს, ნათქვამია მაიკლ ფლინის განცხადებაში. ამერიკულმა მედია საშუალებებმა რამდენიმე ხნის წინ გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ გასული წლის დეკემბერში მაიკლ ფლინი რუსეთის ელჩ შეერთებულ შტატებში სერგეი კისლიაკს ესაუბრა მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების შესაძლო გაუქმების საკითხზე. თავად ფლინი ბოლო დრომდე ირწმუნდებოდა, რომ რუს დიპლომატთან მისი საუბარი შემოიფარგლებოდა მხოლოდ ახალი წლის მილოცვით და სხვა ნაკლებად აქტუალური საკითხებით. თუმცა, როგორც ამერიკული პრესა იუწყება, გენერალურმა პროკურატურამ თეთრ სახს აცნობა, რომ მაიკლ ფლინი სერგეი კისლიაკს მართლაც ესაუბრებოდა სანქციების საკითხზე და მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ეს ინფორმაცია დაუმალა, მოსკოვის მხრიდან შანტაჟის პოტენციურ ობიექტად იქცა. ამერიკული პრესის ცნობითვე, კონტრდაზვერვის სამსახური ეგრეთ წოდებული საშტატო რეჟიმით უსმენდა ვაშინგტონში რუსეთის ელჩი სერგეი კისლიაკის სატელეფონო საუბრებს. ამერიკული მედია საშუალებების ცნობითვე, პრეზიდენტის მრჩევლის თანამდებობაზე რამდენიმე კანდიდატურა განიხილება.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 ახლა გადაცემა გენდერული ამბები იწყება მას შემდეგ რაც ახალი ამბების გამოშვება ნინო როდონაიმ გაგვაცნო დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს გადაცემაში დღეს ქალთა და ბავშვთა მდგომარეობის თაობაზე ვისაუბრებთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 2017 წლის At Teberwal, Sakartvelos Sakhalkho Damtsvelma, Tsarmoadgina, Okupirebul Abkhazetsa da Tsqinvalis regionshi 2014-16 tselebshi Khalta da Baushta Uplebrivi Mdgomareobis Amsakhveli Specialuri. Angarishi natkomia rom Abkhazetsa da Samkhret Osetis sazogadoebebshi ojzakhuri zaladoba ert-ert rtul da amastan dafarul problemas tsarmoadgens. Ojakhshi zaladobis mskhverpt militsiashi seriozulat araghikvamen da mat arideben aset chemtkhovashi tavsarideben aset chemtkhovashi charevas. Sakhalkho დამცველის ინფორმაციით, ძალადობის მსხვერპლ ქალთა მცირე ნაწილი ახერხებს აფხაზეთიდან საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლას და აქ არსებული სერვისებით სარგებლობას. მოკლედ, რა ვითარება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ქალთა და ბავშვთა მდგომარეობის თვალსაზრისით, ამის თაობაზე თავის მოსაზრებებს გაგვიზიარებენ დღეს გადაცემაში ჩვენი სტუმრები ეკა სხილაძე, სახალხო დამცველის მოადგილე და ქეთი ახობაძე, ის გახლავთ ამ ანგარიშის თანაავტორი, სახალხო დამცველის აპარატის მართლებრივი ექსპერტი. Მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე, ხო, პირდაპირ ეთერში, დღის პირველიდან 2 საათამდე, გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ უკვე თვალი მიადევნოთ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერსაც ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია Artareas მეშვეობით არის კიდევ ერთხელ შესაძლებელი ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ ამ ტელეფონით ისარგებლოთ, ამ ნომრის მეშვეობით დაგვიკავშირდეთ და თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემის მსვლელობაში, კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. Მე რამდენიმე წუთით აქ ცირედით დაგემშვიდობებით ეთერში მუსიკას დავტოვებ და უკვე გადაცემის სტუმრებთან ერთად, ეკა სხილაძესთან და ქეთი ახობაძესთან ერთად შემოგიერთდებით.
They couldn't put our two hearts together again. All the king's horses and all the king's men couldn't put our two hearts together again. We sat on a wall of happiness. We sat on a wall of love. Sat on a wall of security. Ooh, so high above.
So high.
Yes, we did. With his arms wrapped all around me, it was like a fairy tale. Two people so in love. Tell me how could this fact have an effect? Walls started shaking. Her love crying now. Happiness is giving away. Security is falling down. He fell and I fell. Another real left to tell. It's all the king's horses and all the king's men. They couldn't put out two hearts. All the king's horses and all the king's men, they couldn't put our two hearts together again. All the king's horses and all the king's men,
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
დაბრუნდით ეთერში, დაბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, ეკას ხილაძე, სახალხო დამცველის მოადგილე და კეთია ხობაძე, სახალხო დამცველის აპარატის სამართლებრივი ექსპერტი, იმან გარიშის თანაავტორი, რომელან გარიშზეც დღეს უნდა ვისაუბრეთ. მე მსმენელებს, რომლებიც შესაძლოა ახლა შემოგვერთნენ, შევახსენებ, რომ 10 თებერვალს საქართველოს სახალხო დამცველმა წარმოადგინა ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში 2014-16 წლებში ქალთა და ბავშვთა უფლებების მდგომარეობის ამსახველი სპეციალური ანგარიში. და ამგან ანგარიშის ბოდიშს გიხდით მიგნებებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში ჩვენს სტუმრებთან ერთად. რამდენიმე სიტყვით ვიტყვი ამონარიდებს ამ ანგარიშიდან, მაგალითად ნათქვა მე რომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის საზოგადოებებში ოჯახური ძალადობა ერთ-ერთ რთულ და ამასთან დაფარულ პრობლემას წარმოადგენს და რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთ მილიციაში სერიოზულად არც კი აღიქვამენ და თავს არიდებენ ასეთ შემთხვევებში ჩარევას. სახალხო დამცველის ინფორმაციით ძალადობის მსხვერპლთ ალთა მცირე ნაწილი ახერხებს მხოლოდ აფხაზეთიდან საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლას და აქ არ მათ არ აქვთ შესაბამისი სერვისები. უფრო დეტალურად კი ანგარიში მოხმობილი კონკრეტული ფაქტების თაობაზე და იქ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარების თაობაზე უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრები გვეტყვიან. ეკას ხილაძე, ქეთია ხობაძე გახლავთ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღეს გადაცემაში ჩვენთან ერთად. მოდით ალბათ უპრიან იქნება პირველ რიგში საუბარი იმით დავიწყოთ როგორ მიგიწვდა ხელი ამ ინფორმაციაზე, იმიტომ რომ რამდენიცაც ჩვენთვის არის ცნობილი არაკონტროლირებად ტერიტორიიდან ინფორმაციის მოპოვება არის ხოლმე საკმაოდ რთული. მოდით ამით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე ჩაუღრმავდეთ იმ დეტალებს, თუ რა წერია ამ ანგარიში.
მოგესალმებით, უპირველესად მივესალმები რადიო მსმენელს და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის. ეს იყო პირველი მცდელობა სახალხო დამცველის მხრიდან, რომ შეჯამებულად წარმოგვედგინა ინფორმაცია ქალთა და ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ანგარიში მოიცავს როგორც ღია წყაროებზე დაყრდნობით მოპოვებულ ინფორმაციას, ასევე სახალხო დამცველი მონაწილეობს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პლატფორმაზე ინფორმაციის გაცვლისა თუ აფხაზეთიდან თუ ცხინვალის რეგიონებიდან წარმომადგენლებთან შეხვედრის ფორმატში და ასევე ჩვენ ყოველ საკონტაქტო პირები, რომლებიც გვაწვდიან ინფორმაციას. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ სახალხო დამცველის აპარატში ჩვენ ვიღებთ ინდივიდუალურ განცხადებებს, მომართვიანობა გვაქვს მოქალაქეებისგან, რომელსაც გარკვეული დაბრკოლებები ექმნებათ, გარკვეული უფლებადარღვევის, ასე ვთქვათ, უფლებადარღვევა ხდება მათ მიმართ. შესაბამისად, ყველა ეს წყარო და ყველა ეს ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვქონდა, გაერთიანდა ამ ანგარიში და საკმაოდ საინტერესო მონაცემები იქნა წარმოდგენილი.
ორ წლიან პერიოდს ეხება ეს ანგარიში. მოდით ყველაზე ასე ვთქვათ თელ თავისი სიმწავით რა პრობლემებიც დგას, ასე ვთქვათ, ქალთა და ბავშვთა უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით, ისინი ჩამოთვალოთ და ამითი გავაგრძელოთ ასე ვთქვათ ჩვენი დღევანდელი საუბარი.
კი ბატონო, მოგესალმებით. შემიძლია აღნიშნო ქალთა და ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით ამ ანგარიში ყველაზე მწვავედ წარმოჩინდა ოჯახში ძალადობის თემა, ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხი. ჩვენ ანგარიში ცვლად არ მიმახილული ოჯახში ძალადობის პრობლემა, ის ფაქტი, რომ ამ ტერიტორიებზე არ არის მექანიზმები ქალების დასაცავად ძალადობისაგან. ასევე პრობლემური არის ჯანმრთელობის დაცვის საკითხები ამ ტერიტორიებზე სამედიცინო დაწესებულებების მდგომარეობა არ არის დამაკმაყოფილებელი ასევე პრობლემა ექნებათ კონტროლებად ტერიტორიაზე გადმოსვლის კუთხით და ეს ართულებს ამ მდგომარეობას ბავშვთა მიმართ კიდევ უფრო პრობლემური არის ეს საკითხი ამ კვლევის შედეგად აღმოჩნდა რომ თქვათ არ არის რეანიმაციული განყოფილება გალში თქვათ და ზუგდიდში აღმოჩნდა რომ არ არის ბავშვთა რეანიმაცია შესაბამისად გალიდან ან აფხაზეთიდან ჩვენ ტერიტორიიდან ქუთაისში უწევთ ბავშვების გადმოყვანა იმის გათვალისწინებით რომ ზუგდიდში არც სასწრაფო მანქანა არ არის ბავშვების გადასაყვანად ან დროში ეს ძალიან იწელება და ყოფილა კიდეც სამწუხარო შემთხვევები რომ ამის გამო დაგვიანებულა ბავშვთა ახალშობილზე საუბარი დახმარება ასევე მიმოხილოთ შესაძლებლობა შეძლებს კონე პირთა უფლებებს რომელთა უფლებებიც ასევე არ არის ან პრობლემები არის ამ კუთხითაც და სერვისების კუთხით და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, მნიშვნელოვან თემად გამოყოფილია, მაგალითად, ეს არის აფხაზეთის ტერიტორიაზე 2016 წლის დასაწყისში მიღებული გადაწყვეტილება აბორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი თემა თავისი მრავალწახნაგოვანი, ასე ვთქვათ, პრობლემებიდან გამომდინარე, გასაგები ალბათ რითი ციხე მძღვანელა ამ გადაწყვეტილების მიმღებმა, რომ დემოგრაფიული მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, ჯობესთეს როგორც წესი ასეთია ხოლმე ამ გადაწყვეტილების საფუძველი, მაგრამ არ ითვალისწინებენ ხოლმე ამ გადაწყვეტილების მიმღებები შემდეგ იმ შავხვრელებს, რომელსაც აჩენს ასეთი გადაწყვეტილება. გვაქვს უკვე აი დაუშვათ კონკრეტული ინფორმაცია თუ რა მოყვა ამ გადაწყვეტილების მიღებას, იგივე დაუშვათ არალეგალური აბორტების რაოდენობასთან მიმართებით და ასე შემდეგ, რა შეგვიძლია რომ ამაზე ვთქვათ თუ არის რაიმე ცნობები.
კონკრეტულად რა გამოიწვია ჯერჯერობით ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს ეს
თვითონ ადგილობრივ საზოგადოებაში რა გამოხმაურება მოყვა
კი ბატონო ამაზე მოგახსენებთ ძალიან ნეგატიური გამოხმაურება მოყვა რადგან შეგახსენებთ რომ ეს აბორტის აკრძალვა აიკრძალა სრულად იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს ნაყოფ ფის არსებობა საფრთხეს უქმნის დედის ჯანმრთელობას ანუ დედის სიცოცხლეზე წინ დადგა ნაყოფის და ანუ არც ერთი ჩვენება არ არის გათვალისწინებული ამან რა თქმა უნდა უკმაყოფილება გამოიწვია თუნდ ექიმებში თუნდ სამოქალაქო საზოგადოებაში აფხაზეთში და მიმართეს თხოვნით რომ შეიცვალოს და სავარაუდოდ შეიძლება შერბილდეს ეს აკრძალვა ამას ველოდებით თუმცა კონკრეტულად როგორ აღსრულდება ეს კანონი ამაზე ინფორმაცია არ გვაქვს თუმცა ვფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანია საგადასახადო ხელისუფლებამაც გაითვალისწინოს ეს მდგომარეობა ყურადღება მიაქცეს და საჭიროების შემთხვევაში შესთავაზოს შესაბამის სერვისები რადგან ჩვენ ვფიქრობთ როგორც საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს ასეთი აკრძალვა სრდის ქალთა სიკვდილიანობას არასაიმედო აბორტების რიცხვთან ერთად შესაბამისად სავარაუდო რომ ამ ადამიანებს დაჭირდებათ
და ეს საკითხი კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმ სტერეოტიპულ განწყობებზე და დამოკიდებულებებზე, რაც იმ საზოგადოებაში არსებობს და ის რომ დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების საშუალება არ არის აბორტი და არამედ არის ოჯახის დაგეგმვის სერვისების შეთავაზება და თუნდაც კონტრაცეფციაზე ინფორმაციის დონის ამაღლება, ეს რა თქმა უნდა არ არის ხელმისაწვდომი, არ არის ხელმისაწვდომი იმ სხვა ინფორმაციასთან ერთად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს გაზრდის ეგრეთ წოდებული ისტორია აბორტების რიცხვს, როდესაც სხვა ადგილებში მოხდება სერვისის მიღება, თუმცა თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მათ აქვთ გადაადგილების პრობლემა და რეალურად პრობლემას წარმოადგენს დოკუმენტაციის საკითხი და ამაზე არაერთ ანგარიშში ვსაუბრობდით, სავარაუდოდ უფრო მაღალი იქნება დაფარული არასაიმედო აბორტების რიცხვი, რაც რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება ქალთა ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე, ანუ ეს უკავშირდება ქალის სიცოცხლის უფლებას პირდაპირ და ამიტომ არ ასე შეშფოთებული ყველა ამ გარემოებაში.
კი ბატონო, მსმენელებს შევახსენებ, დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ქალთა და ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე. საკითხი სახალხო დამცველმა შეისწავლა. გადაცემაში სტუმრად ყავს ეკას ხილაძე, სახალხო დამცველის მოადგილე და ქეთი ახობაძე, ანგარიშის თანაავტორი, სახალხო დამცველის აპარატის სამართლებრივი ექსპერტი. 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მსმენელებს შესაძლებლობა აქვთ დაგვეკავშირდნენ პირდაპირ ეთერის რეჟიმში და მონაწილეობა მიიღონ ჩვენი გადაცემის ნამსვლელობაში. როგორ მინდა რომ გკითხოთ, ტრადიციული საზოგადოებებია, ასე ვთქვათ, აფხაზური საზოგადოებაც, ოსური საზოგადოებაც და იმ ფონზე, როცა მაგალითად ჩვენ ამ დემოკრატიზაციის კვალდაკვალ სახალხო დამცველის აპარატი მუდმივად იყო ჩართული ცნობიერების ამაღლებაში, იქნებოდა ეს თუ დავშვათ პოლიციელების გადამზადება მომზადების პროცესშიც, რომ მათ ქონოდათ სპეციალური, ასე ვთქვათ, გრძნობელობაც და გამოვლენის მეტი შესაძლებლობაც ოჯახში ძალადობის, იქ ცხადი ასეთ საქმიანობა არ მიმდინარეობს. ასე ახ მიმდინარეობს თუ არ მიმდინარეობს, ესეც მინდა რომ თქვენ
თან გარკვეულად არ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ
საერთოდ ხო აი ვინ თუ არსებობს რაიმე ინსტიტუცია, სადაც საერთოდ ამ საკითხებს ოჯახში ძალადობის თემას, მაგალითად ან ქალთა და ბავშვთა უფლებებს რაიმე ინსტიტუციურ დონეზე განიხილავენ, არის ეს დღის წესრიგში საერთოდ მოყოლებულ ტერიტორიებს?
აფხაზეთსა და ცხინვალში ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახში ძალადობის და ზოგადად ბავშვთა უფლებებზე ძირითადად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა ამ ორ რეგიონში არსებითად განსხვავდება მდგომარეობა. აფხაზეთში შეინიშნება, რომ უფრო მეტად არიან არასამთავრობო, უფრო მეტად არის არასამთავრობო სექტორი განვითარებული და უფრო მეტ აქტივობებს ახორციელებენ, თუმცა ცხინვალში ამის სიმცირე და დეფიციტიც გაგვაჩნია. თუმცა, როდესაც ჩვენ საუბრობ და ვადარებთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიებს ორ ოკუპირებულ ორ, ასე ვთქვათ, რეგიონთან მიმართებით, ჩვენ დანარჩენ ტერიტორიაზე ვსაუბრობთ არსებული სერვისების გაუმჯობესებაზე და ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამაში. მაშინ, როდესაც აფხაზეთზე და ცხინვალზე საუბრისას, ჩვენ საუბრობთ, რომ სერვისებიც კი არ არსებობს და ჩვენს ანგარიში წარმოდგენილია ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ ქალი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ ისაუბროს ოჯახში ძალადობის შესახებ, არის გაკიცხვის, ასე ვთქვათ, საგანი და მას სერიოზულად არ აღიქვამენ, მათ შორის მილიციაში ან პოლიციას ესე ეწოდება დღემდე ოკუპირებულ აფხაზეთში, იქაც კი არ აღიქვამენ მის პრობლემას სერიოზულად. რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი ადრეულ ასაკში ქორწინებების რიცხვი, რაც ასევე გარკვეულწილად გენდერული უთანასწორობის მაჩვენებელს უკავშირდება და ღირსების სახელ ჩადენილი მკვლელობები, ფემიციდის ფაქტები ასევე, რომლებიც რა თქმა უნდა უფრო დაფარულია და
სტატისტიკა
გაგუჭირდება, თუმცა შეხვედრებისას და ვთქვათ აფხაზ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კომუნიკაციისას ჩვენ ვიგებთ, რომ იქაც რა თქმა უნდა არსებობს ესეთი
სამოქალაქო საზოგადოება, აქცევს ამას, ანუ ყურადღებას, ან ეს მაინც თუ არის, რომ აი სამოქალაქო საზოგადოების მგრძნობელობა ამ თემების მიმართ საერთოდ თუ არსებობს?
კი ბატონო, აფხაზეთში განსაკუთრებით რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც ქალთა უფლებებზე მუშაობს, მქონდა ძალიან სერიოზული აქტ, ასე რომ ვთქვათ, მიმართავენ ხელისუფლებას კონკრეტული წინადადებებით. იქნა მიღებული რამდენიმე 2008 წელში, თუ არ ვცდები, კანონი ქალთა და კაცთა თანასწორობის შესახებ, ანუ ესეც სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით მოხდა.
ანუ კანონი არსებობს, ეს კარგია.
თანასწორობის შესახებ, კი ბატონო, ქონდათ ცდელობა მიეღოთ კანონი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, თუმცა ეს ვერ გავიდა. ყოველ შემთხვევაში აქტიურობა მათი მხრიდან არის, და თქვათ აბორტის აგრძელვა რომ იყო, შემდეგ ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა და შეიკრიდნენ, გააკეთეს მრგვალი მაგი და მოიწვიეს თქვათ დეფაქტო სტრუქტურების წარმომადგენლები და მათთან ერთად იმჯერად ჩაატარეს კვლევა და ასე შემდეგ. თუმცა რაც შეეხება ცხინვალის რეგიონს, აქ მხოლოდ ცალკეული აქტივისტების დონეზე ხდება ამ საკითხების განხილვა. იქ ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციებს კარგი გარემო არ აქვთ სამუშაოდ და ამის გამო შედარებით უფრო მდგომარეობა და ასეთი აქტიურობა სამოქალაქო სექტორის მხრიდან არ გვაქვს.
კი ბატონო, მე სახალხო დამცველმა რეკომენდაციებით შეიმუშავა ამ შემთხვევაში, როგორ გქონიათ, არ ვიცი რამდენად შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ეს რეკომენდაციები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არის ეს დაუშვათ რაღაც ჰაერში გაშვებული გზავნილები, თუ შეიძლება ვინმე შეისმინოს მათ შორის არასამთავრობო სექტორმა მაგალითად, მისთვისაც ვინც შეიძლება იხემძღვანელოს კონკრეტულ შემთხვევაში მაგალითად ასეთი რეკომენდაციებით?
პირველ რიგში აღნიშნავდა ქეთიც და ამატებს საოცრებათან, ჩვენთვის მთავარი იყო ქონოდა გარკვეული წარმოდგენა იქ არსებული მდგომარეობის შესახებ და ჩვენთვის ეს არის საბაზისო დოკუმენტი, რომელთაც ჩვენ ვიხემძღვანელობთ როგორც ჩვენი, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის თუ რაღაც გარკვეული ღონისძიებების წარმართვის პროცესში, ასევე ეს უნდა იყოს დოკუმენტი, რომელთაც იხემძღვანელებს საქართველოს სხვადასხვა სამინისტრო, იქნება ეს ჯანდაცვის სამინისტრო, განათლების და მეცნიერების სამინისტრო თუ სხვადასხვა უწყებები. და რატომ, როდესაც ჩვენ საუბრობდით ჯანდაცვის პრობლემაზე, ეს პრობლემა მა არ უკავშირდება მხოლოდ ოკუპირებულ აფხაზეთს, ეს უკავშირდება გამყოფ ხაზთან არსებულ, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებს, ვთქვათ, ზუგდიდი იგივე არის ყველაზე ახლოს მდებარე პუნქტი, სადაც მათ შეუძლიათ ამ სერვისით სარგებლობა, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ზუგდიდშიც კი არ გაგვაჩნია ასეთი სერვისი, ბავშვთა რეანიმაციური განყოფილება არ გაგვაჩნია, ასე ვთქვათ, თავშესაფარი ოჯახში ძალადობის ხორპლებისთვის, და ესეც არის ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია და არ ყოველ სასტრაფო მანქანა, რომელიც ბავშვობის, ასე ვთქვათ, გადაუდებელ შემთხვევაში ბავშვობის გადაყვანას მოახდენ და სხვა ადგილებში. შესაბამისად, ეს რეკომენდაციები მიემართება უწყებებს, რომელსაც შეუძლიათ საკუთარი პოლიტიკა მოარგონ ამ საჭიროებებს, რაც არსებობს ოკუპირებულ რეგიონებში. სამწუხაროდ, ჩვენ ამ მიმართულებით, რაც კონკრეტულ ქმედით ნაბიჯებს, ვერ ვხედავთ. ასევე განათლების და მეცნიერების სამინისტროს აქვს განსაკუთრებული როლი, რომ თავის პროგრამებში შეუცვლელად გაითვალისწინოს ეს საკითხი და რა თქმა უნდა, ჩვენ სახალხო დამცველი თავის მხრივ ეცდება, რომ ასე ვთქვათ, დე ფაქტო არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თუმცა თავრო სამთავრობო, ასე ვთქვათ, შეხვედრების ფორმატში ეს საკითხები დააყენოს და კიდევ ერთხელ განვიხილოთ.
კი, ბატონო, დავამატებდი, ან ჩვენი რეკომენდაცია, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ზემოქმედება მოახდინოთ საქართველოს ხელისუფლებაზე რეალურად სხვებითვის ეს მხოლოდ ესეთი რეკომენდაციით რჩება, თუ გაიზიარებენ ძალიან კარგი, თუმცა ჩვენ რეალური ზემოქმედების საშუალება მხოლოდ საქართველოს სტრუქტურებზე გვაქვს. შესაბამისად, ჩვენ რეკომენდაციებს ისე ვარგებთ, რომ ეს სახალხო დამცველის რეკომენდაციები მიემართება იმ შემთხვევაში, თუ პირდაპირ ზემოქმედების საშუალება არ აქვთ, რაღაც ჩვენ სახალხო დამცველი რეკომენდაციას გასცემს თქვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ მოლაპარაკებების დროს დააყენოს ეს საკითხი და ასე შემდეგ, თუმცა როგორც ეკამ აღნიშნა, არის საკითხები, რომელიც ზემოქმედებს პირდაპირ შეუძლია მაგალითად ზუგდიდში თავშესაფრის გახსნა და ასე შემდეგ. ასევე აქვს საშუალება თქვა გალში ჯანდაცვის და განათლების პროგრამები გაუმჯობესოს და დაეხმაროს იქ არსებულ საავადმყოფოებს თუ საგამართლო დაწესებულებებს ბულებს და ეს ძალიან დიდი დახმარება იქნება იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის. შესაბამისად, არის რეკომენდაციები, რომლებიც გათვალისწინებას საქართველოს თავრობას შეუძლია და მათი გათვალისწინება ბევრად გაუმჯობესებს ამ ადგილ რეგიონებში ადამიანთა მდგომარეობას.
კი, და ორ წლიან პერიოდს ეხებოდა ეს კვლევა. ორი წელი შეიძლება არც ბევრი არ იყოს ცხადია ესეთი საკითხებზე, ასე ვთქვათ, არც მუშაობის მხრივ და არც ცვლილებების დანახვის თვალსაზრისით, მაგრამ აი რამე ტენდენცია დაინახეთ, მაგალითად ის, რომ ადგილობრივ დონეზე მაგალითად ქალთა უფლებრივი საკითხები გააქტიურდა, ან დღეს წესრიგში უფრო აქტიურად მიექცა ამას ყურადღება, ან გაუარეს და მოკლედ აი ეს ორი წელი 2014-16 წლები, აი რაიმე მანიშნებელი, რაიმე მიგნების შესაძლებლობა მოგცათ და უშუალოდ აი კვლევას დაკვირვებამ.
კი, ფაქტი არის ის, რომ მდგომარეობა რჩება ისეთი, როგორიც იყო, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ვისაუბრებთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე, სერვისების შექმნაზე, რა თქმა უნდა, მდგომარეობა უფრო და უფრო რთულდება. და ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის, ასე ვთქვათ, ინიციატივა აბორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით თუნდაც იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი და შეიძლება შევაფასოთ, რომ ამ მიმართულებით პროგრესი არ ჩანს. თუნდაც ის კანონი, რაც ვთქვათ, თანასწორობის საკითხებზე არსებობს, მისი განხორციელება რამდენად ხდება პრაქტიკაში. ამ ძირითადი აქტივობები ჩვენი შეფასებით არის არასამთავრობო სექტორის, ანუ სამოქალაქო საზოგადოების მიერ აღებული, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული აქტივობების ხარჯზე და ეს არ არის იქ კოორდინირებული ეფექტიანი მუშაობის შედეგი. შესაბამისად, ჩვენ ვიღებთ იმას, რომ მოსახლეობის ცნობიერება არიზრდება და რჩება ისე, როგორც იყო სტერეოტიპული და გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით უარყოფითად დამოკიდებული და პირიქით სერვისების გაუმჯობესების ნაცვლად ჩვენ ვიღებთ უკან გადადგმულ ნაბიჯებს.
კი ბატონო, მსმენელებს შევახსენებ, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ, გადაცემაში ვსაუბრობთ სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება ქალთა და ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. 2014-16 წლების პერიოდს ეხება სახალხო დამცველის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც 10 თებერვალს მიაწოდა სახალხო დამცველის აპარატმა. მედიას ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ ეკას ხილაძესთან, სახალხო დამცველის მოადგილესთან და ქეთი ახობაძესთან ერთად. ქეთი გახლავთ ანგარიშის თანაავტორი, სახალხო დამცველის აპარატის სამართლებრივი ექსპერტი. რამდენიმე წამში ნინო როდონაია უნდა შემოგვიერთდეს ეს ახალი ამბების გამოშვებით და ნინო როდონაიას მოუსმინოთ მოდით და შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ეთერში სტუმრებთან სასაუბროთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საპატრიარქოს ინფორმაციით, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე ბერლინის კლინიკის ინტენსიურ პალატაში იმყოფება, თავს კარგად გრძნობს და საავადმყოფო სავარაუდოდ ერთ კვირაში დატოვებს. რაც შეეხება დეკანოს გიორგი მამალდის დაკავებას, საპატრიარქოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს სრულიად მოულოდნელი ფაქტია და ინფორმაციის არ ქონის გამო ამ ეტაპზე კომენტარს ვერ გააკეთებენ და გამოძიების შედეგებს დაელოდებიან. კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე. იმავე დღეს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ თბილისის აეროპორტში დააკავეს დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც ამზადებდა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობას საშიში შხამიანი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ექსპერტიზამ დაადასტურა, რომ ავთენტურია ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღეს უკვე ყოფილი თავმჯდომარის მომკა ახვლედიანის საუბრის ფარული ჩანაწერი, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა 2016 წლის ოქტომბერში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ნიკა გვარამია დღეს გამოკითხვაზეა დაბარებული. ამ ჩანაწერის თანახმად, ახვლედიანი საუბრობს სასამართლო სისტემაში შექმნილ მძიმე ვითარებაზე, აკრიტიკებს კონკრეტულ მოსამართლეებს და ამბობს, რომ თუ რაიმე სხვა გამოჩნდება და ოჯახი მშიერი არ დარჩება, სამსახურს დატოვებს. საპასუხოდ გვარამია აღნიშნავს, რომ ეგ რთული არ არის. რუსთავში საქციო საზოგადოება აზოთთან გრძელდება სამსახურიდან დათხოვნილი მუშების და პროფკავშირების წარმომადგენელთა საპროტესტო აქცია. დღეს აქციას შეუერთდნენ ყირგიზეთის, ბელორუსიის, სომხეთის პროფესიული კავშირების წარმომადგენლები და ინდუსტრიულ სფეროში დასაქმებულთა გლობალური კავშირის ხელმძღვანელები. ქიმიური მრეწველობის სამთო და მეტალურგიული პროფკავშირების თავმჯდომარის თამაზ დოლობერძის განცხადებით, საპროტესტო აქცია გაგრძელდება, სანამ რუსთავის აზოტში არ დააბრუნებენ სამსახურიდან დათხოვნილ 350 მუშას.
Amor e carinho, modo vida, tem tempestade, vento de norte, vento de sul, uma esperança de mar azul, e para quem tem fé nasce amor, esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor.
Nunca não pensar
na separação,
na separação.
Nunca não fui nos corações. Deus está levando sempre assim. Na paz, amor e carinho, modo vida, tem tempestade, vento de norte, vento de sul, oh, oh, oh.
Uma esperança de mar azul, e pra quem tem fé nasce amor.
Ei, amor, oi, amor.
Esperança de mar azul,
e pra quem tem fé
e pa que te fena se amor.
Ღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭერთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-27-47-44.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით. დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშზე, რომელიც მოიცავს ბავშვთა და ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას. კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში საუბარია ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე. სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა 2014-2016 წლებში არსებული ამ წლების განმავლობაში არსებული მდგომარეობა ქალთა და ბავშვთა უფლებების თვალსაზრისით აფხაზეთსა და ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში. ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და სახალხო დამცველის აპარატის სამართლებრივი ექსპერტი აემ ანგარიშის თანაავტორი ქეთი ახობაძე. რამდენიმე ნიშანდობლივ საკითხს უკვე შევეხეთ, მე მსმენელებს მაინც შევახსენებ, მაგალითად ძალიან პრობლემური და საყურადღებო გადაწყვეტილება აფხაზეთის ხელისუფლებისა, რომლის მიხედვით 2016 წლის დასაწყისიდან აკრძალულია აბორტი, მოლოდინები ამასთან დაკავშირებით არაკეთილ საიმედოა და სამედიცინო, ასე ვთქვათ, სერვისების ხელმისაწვდომობა ზოგადად ითქვა, რომ ძალიან პრობლემური საკითხია. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში, როდესაც ასე ვთქვათ, საუბრობდით იმ ტენდენციებზე ამ 2014-16 წლის განმავლობაში, რა, ასე ვთქვათ, ტენდენციები შეიძლება დაენახა სახალხო დამცველის აპარატს ამ კვლევის განმავლობაში, ქეთის არ მივეცით საშუალება, რომ ამ საკითხზე ესაუბრა, გთხოვთ, რომ გვითხრათ და შემდეგ სხვა საკითხებზეც გადავიდეთ.
მე იმის დამატება მინდა და რომ ეს ანგარიში ესე თქვა აკუმულირებას ახდენს იმ ინფორმაციის, რაც ჩვენ გქონდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, თუმცა ეს ნამდვილად არის სრულისურათის მაჩვენებელი, რადგან როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენი ჯდომა ამ ტერიტორიებზე არის შეზღუდული და მხოლოდ ზოგიერთი ინფორმაცია აღწევს ჩვენამდე. შესაბამისად ცალსახად იმის თქმა, რომ რაღაცა ტენდენცია არის, რაღაცა ამას უფრო სიღრმისეული კვლევა სჭირდება და შეიძლება ვთქვათ, მომავალში უფრო შესაძლებელი გახდეს რაღაც ამაზე საუბარი და ამ ეტაპზე წართული არის.
კი, და როცა ხელმისაწვდომობის საკითხს შეხედ, ალბათ ყველაზე ხელმისაწვდომი ჩვენის მხრიდან, ასე ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლება იქნება, თუ სახალხო დამცველის აპარატი, გალის რაიონი არის ყველაზე მეტად ხელმისაწვდომი. მოდით გალზეც ვთქვათ, რამდენიმე სიტყვა. იქ არსებული მდგომარეობა რამდენად ტიპურია დაუშვათ ზოგადად აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებულ ვითარებისა და თუ არის რაიმე გამორჩეული თავისებურებები, რომელიც მაგალითად გალის რეგიონისთვის არ დამახასიათებელი.
კი ბატონო, გალში ესე რომ ვთქვათ, უფრო მეტად არის ღია, იმიტომ რომ უფრო მეტად გადმოდიან საქართველოს მიერ კონტროლდება ტერიტორიაზე, თუმცა მათ ჯერ ისევ კონფლიქტის ზონაში უწოდ ცხოვრება, ესე რომ ვთქვათ, რადგან გადმოსაკვეთი გამყოფი ხაზი ყოველდღიური შეხება აქვთ მესაზღვრეებთან, ეგრეთ წოდებულთ რუსეთის სასაცხრო ჯართან. ხშირი დაკავებები, დაკავებები არასრულწლოვანების ქალების, ყოფილი შემთხვევები შვილი ბავშვების დაკავებების, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთისათვის, შესაბამისად მათ ისევ ყოველდღიურ რეჟიმში აქვთ შეხება ამ კონფლიქტთან. არის სხვა დამახასიათებელი პრობლემებიც გალის რაიონში, მაგალითად შეგვიძლია თქვათ დოკუმენტების პრობლემა. ძალიან ბევრ გალელს არ აქვს არანაირი დოკუმენტი, არც ქართული და არც აფხაზური, ვინაიდან ამ გამყოფი ხაზის გადაკვეთისთვის საჭირო არის აფხაზური დოკუმენტის ქონა. ისინი ვერ გადმოდიან აქეთ, რადგან არ აქვთ აფხაზური დოკუმენტი და ვერ აკეთებენ ქართულ დოკუმენტებს, შემოსეთ ეს
შემდეგ პროდ იზოლაციაში არიან.
დიახ, და შემდეგ იწოს თუნდაც იმის სიღარიბესთანაც არის კავშირში, ჯანმრთელობის ხელმძღვანელობასთან და ასე შემდეგ. თქვენ კარგად იცით, თქვენ საქართველოს მოქალაქეს, თქვა გალში აქვს დენელი სტატუსი, თუნდაც გალში ცხოვრობდეს და იღებენ დენელი შემწეობას და რაღაც ბენეფიტები აქვს საქართველოს ხელისუფლების ხმებსაც ეს დოკუმენტი არ აქვს, იმას შესაბამისად არც ამაზე მიუწოდება, ხელი შეიძლება ჰქონდეს ეს დოკუმენტი, მაგრამ ვერ ახერხებდეს გადმოსვლას აფხაზური დოკუმენტის არ ქონდეს გამო, შესაბამისად ვერ იღებდეს ამ დახმარების შესაძლებლად.
და აქ ერთი საკითხიც არის, ანუ ჯანდაცვას უკავშირდება, ქონია შემთხვევა პრაქტიკაში, როდესაც ბავშვის გადმოყვანა იყო საჭირო მის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და იმ პერიოდში სანამ მოხერხდა რომ მოეძებნათ ადამიანს, რომელსაც ჰქონდა დოკუმენტი, რომელთაც შესაძლებელი იყო გადმოყვანა, ხშირია მიზეზით დაგვიანებული მკურნალობის ფაქტებიც. ანუ ეს ფაქტორი, ანუ დოკუმენტების არ ქონა, იზოლაცია ახსენეთ, ამასთან ერთად უკავშირდება პირების ჯანმრთელობის და სიცოცხლის უფლებას.
კი ბატონო, და ჯანმრთელობის სიცოცხლის უფლების რეალიზება პლუს მიბმული არის ალბათ სიღარიბესთან, რომელიც ახლა ქეთი მახსენა. ორ საკითხად მას თვად გავაერთიანებ ამ საკითხს. ერთი, რომ სიღარიბის გამო გასაგებია, რომ ისედაც პრობლემატური არის სამედიცინო სერვისების მიღება, იქ ახლა არ არსებობს არც საყოველთაო დაზღვევის სისტემა და არც მსგავსი არაფერი, და პლუს თვითონ სამედიცინო სერვისების ხარისხსაც რომ შევეხოთ, რამდენად ზოგადად ექიმების კვალიფიკაციის საკითხი ალბათ შესწავლილი არის თქვენს ანგარიშშიც, და ეს, ანუ ექიმების კვალიფიკაციის საკითხი, თვითონ ასე ვთქვათ, სტანდარტები სამედიცინო მომსახურების და პლუს ხელმისაწვდომობა სიღარიბის გამო, აი ეს სამი საკითხი როგორ არის ასე ვთქვათ წარმოდგენილი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე?
რა თქმა უნდა, სიღრმისეულად ჩვენ გაგუჭირდება შეფასება, იმიტომ რომ არ ქონია ამის შესაძლებლობა. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით და იმ თუნდაც ასე ვთქვათ მონაცემებით, რაც დედაცთა ბავშვთა სიკვდილიანობას უკავშირდება, ან ზოგადად სფეროში არსებული, მაჩვენ კი ჩვენ როგორც ვიგებთ სხვადასხვა წყაროებიდან, ეს მაჩვენებელი არის მაღალი, თუმცა ეს კონკრეტული ციფრები არ გვაქვს. ეს უკავშირდება როგორც სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციას და მოგეხსენებათ, რომ მუდმივი გადამზადება ჭირდება და მუდმივი, ასე ვთქვათ, მუდმივ პროცესია კვალიფიკაციის ამაღლება, ასევე უკავშირდება ინფრასტრუქტურულ საკითხებს, საავადმყოფოების თუ სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვის საკითხს, რაც რა თქმა უნდა პრობლემატურია ამ ორ რეგიონთან მიმართებით. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გვაქვს მსგავსი პრობლემები. ეს არაერთხელ მოხდა სახალხო დამცველის ანგარიშში, როცა ბავშვის უფლებებზე ვსაუბრობთ, ის რომ არ ხდება სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვა ყველა შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ტექნიკით, რაც მნიშვნელოვანია ბავშვთა რეანიმაციისთვის თუ პირველად სამედიცინო დახმარების გაწევისთვის, ეს რა თქმა უნდა პრობლემა დიჩენს თავს.
და მომეტებდი, რომ ჩვენ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ერთ-ერთი არის ასევე, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო მეტი ყურადღება მიაქციოს გალის სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვილობის საკითხს და შესთავაზოს პერსონალს გადამზადების პროგრამები და მეტი სტიმული მისცეს კვალიფიციური კადრების იქ დასაქმებას.
ამ მიმართულებით შეგვიძლია გავიხსენოთ მოკლედ თუ რამ გაკეთებულა ბოლო წლების განმავლობაში გულისხმობა საქართველოს ხელისუფლების მონაწილეობით იგივე გალის რეგიონში სამედიცინო, არ ვიცი, მე პერსონალის მომზადების საკითხი იყოს, ან რა გახსენდებათ მაგალითად, თუ გიკვლევიათ, არ ვიცი, შეიძლება არ გიკვლევიათ და ისეთ კითხოს, რომელიც არ არის რელევანტური მაგალითად თქვენთვის.
კი ბატონო, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო, ესე როგორც აფხაზეთის მთავრობის ჯანდაცვის სამინისტრო, გარკვეულწილად ეხმარება გალში როგორც სამედიცინო პერსონალს, ისე იქ არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებს, თუმცა ეს მაინც არ არის საკმარისი, ანუ რაღაც კეთდება, თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ის დონე იყოს გალში, რაც არის თქვათ აკეთ ხარეს და ჯანმრთელობის უფლება იყოს სათანადოდ დაცული. არის ასევე თქვათ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით რაღაც აპარატურის გადაცემა და ამ შემდეგ, თუმცა ეს უნდა იყოს უფრო კომპლექსური, უფრო სრულყოფილი, ისევე უნდა ხდებოდეს, თქო, ექიმებს გადაწმდება, როგორც აკეთ ხდება და იმისთვის, რომ არ მოხდეს პროფესიონალების დაცლა იმ რეგიონიდან და ხელი მიუძღვებოდეთ ისეთ რთულ მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას, საბაზისო ჯანდაცვაზე მაინც მიუძღვებოდეს ხელი ადგილზე.
კი ბატონო, და ერთი საკითხი, რომელიც მანამდე თქვენ ბრძანეთ, ქეთი შეხეთ, ეს არის დაკავების საკითხი, არასრულწლოვანების აზრის გადმოყვეთ ის შემთხვევაში, რა ვიცით ხო, აი ამისა, როგორ ხდება მათი დაკავება რა პირობებში, ასე თქვა, ილახება შესაბამისად ცხადია ალბათ მოზარდების უფლებები.
კი ბატონო, არასრულწლოვანები გამყოფხას ყვეთენ ძირითადად ჯანდაცვის და განათლების ხელმძღვანელობისათვის. არის შემთხვევები, როცა გალში გალიდან ბავშვები დადიან საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სკოლაში, ასევე ჯანდაცვის როგორც აღმოჩნდათ სერვისების მისაღებად გადმოდიან და ასე შემდეგ. თუმცა ბევრს აქვს დოკუმენტების პრობლემა, ამიტომ იყენებენ შემოვლით გზებს. შემოვლითი გზის გამოყენებისას ხდება მათი დაკავება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკან კვეთისათვის და შემდეგ ისინი გადაყავთ რუსეთის სამხედრო ბაზაზე, სანამ მას გადაიყვანენ უკვე გალში და ჯარი მას გადაახდებენ და შემდეგ გამოუშვებენ. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხდება მათი არასათანადო მოპყრობა, იქ პირობები არ არის კარგი, იყო შემთხვევები, როდესაც თქვა მთელი ღამე გააჩერეს და წყლის და საკვების გარეშე ბევრი ადამიანი ერთ სივრცეში, როგორც შვილი ბავშვების დიდები, ასეთი ფაქტების შესახებ გვიყვებიან. ასევე პრობლემა არის, რომ მათი გათავისუფლება ხდება უკვე გალში რაიონულ ცენტრში ღამის საათებში და რა თქმა უნდა იქ არ არის ტრანსპორტი ღამის განმავლობაში და პრობლემა არის მათი საცხოვრებელ ადგილამდე მისვლა. თანუ ძალიან პრობლემური არის მაშინ, როდესაც ბავშვთა უფლებათა კონვენცია ამბობს, რომ არასრულწლოვანის დაკავება უნდა მოხდეს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში, როცა ეს ხდება ჯარიმის გადახდის უზრუნველყოფის მიზნით, ფაქტობრივად ეს რა თქმა უნდა დარღვევა არის მათი უფლებების.
კი ბატონო, და ამგვარ ვითარებაში ვინ არის დაუშვათი საერთაშორისო ორგანიზაციები ან სამოქალაქო ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორები, ვისაც შეუძლია ადგილობრივ ხელისუფლებას მიაწვდინოს ხმა და უთხრას თუ რა არის სწორი და არასწორი, და მეორეს მხრივ აი ამ ოკუპირებული ტერიტორიების გარეთ გამოიტანოს ასე თქვა ამბავი იმის შესახებ, თუ რა ხდება, ანუ ვინ აი საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის მუშაობის თაობაზე, რა ვიცით, ვი სახალხო დამცველის აპარატს მაგალითად ვისთან მეუწდება ხოლმე ხელი ურთიერთობის თუ ასაზრისით?
იქ აფხაზეთში განსაკუთრებით არის რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის ოფისი, მაგალითად UNICEF-ი არის იქ.
და მათ თავისუფლად თუ ეძლევათ, აი საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა ხო არ სმენიათ მაგალითად ამის შესახებ?
ჩვენი ინფორმაციით ძალიან შეზღუდული არის საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ცხინვალში ფაქტობრივად არ არის საერთაშორისო ორგანიზაცია წითელი ჯვრის გარდა. რაც შეეხება აფხაზას, აქ ცოტა უფრო მე უკეთ გვაქვს საქმე, თუმცა მაინც ძალიან შეზღუდული არის. მხოლოდ რამდენიმე არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, გაერთიანებული თა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენლობა, გაერის ბავშვთა ფონდი, აი ეს World Vision-ი. შემდეგ კიდე რამდენიმე გამომჩა, თუმცა ძალიან შეზღუდული არის და მათაც ძალიან პირობებში უწევთ მუშაობა, ანუ კონფიდენციალური არის მათი საქმიანობა და არ ხმაურდება. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ მაინც, განსაკუთრებით თქო ბავშვთა უფლებების კუთხით. მანგარიში მოცემულია, რომ გარეს ბავშვთა ფონდი და World Vision-ი საცოცხლოდ მნიშვნელოვან პროგრამებს ახორციელებენ, იქნებ ეს ბავშვთა ვაქცინაცია, პედიატრების გადამზადება, ექიმების გადამზადება, არის შესაძლებლობის მქონე პირთა ცენტრი გაიხსნა, სამი ცენტრი გაიხსნა გალს, ტყვარჩელში და ჩემჩირეში, მათი მხარდაჭერით და დაფინანსებით, და ანუ ისეთი სერვისები არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რომელსაც ისინი ახორციელებენ და ჩვენი სახალხო დამცველის რეკომენდაცია სულ იყო, რომ მეტი საშუალება მიეცათ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ამ რეგიონებში მუშაობის.
ცხადია ძალიან საინტერესო იქნებოდა მეტი ხელმისაწვდომობა რო იყოს ბევრ სფეროში უფლებება დაცვითი მდგომარეობის შესახებ არ ვიცი ბავშვთა სახლები იქნებოდა ეს თუ ფსიქიატრიული ასე თქვათ
დაწესებულების
კი ბატონო ხო იქნებოდა ნამდვილად ძალიან საინტერესო ამგვარი ინფორმაციის თაობაზე გაგება ხო სამწუხაროდ არ არის შესაძლებელი და უშუალოდ დღეს არსებული სამართლებრივი საერთაშორისო სამართლებრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე უფრო მეტი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა ეკას ხილაძე სახალხო დამცველის მოადგილე და ქეთი ახობაძე გახლავთ დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი ქეთი გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის სამართლებრივი ექსპერტი ის გახლავთ ასევე აი ანგარიშის თანაავტორი ანგარიშისა რომლის თაობაზეც დღეს გადაცემის განმავლობაში მსჯელობთ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ საუბრობთ ქალთა და ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 2014-2016 წლებში არსებული მდგომარეობა არის შესწავლილი სახალხო დამცველის მიერ გამოქვეყნებულ სპეციალურ ანგარიში. რამდენიმე წუთი კიდე გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე და ეკას მინდა ვკითხო წლებია ეკა მუშაობს გენდერულ საკითხებზე და ალბათ ყველაზე კარგად იცის რა რთული პროცესია გაზარდო ასე ვთქვათ საზოგადოებაში მგრძნობელობა ამ თვალსაზრისით შეცვალო ვთქვათ წარმოდგენები და სტერეოტიპები ძალიან ტრადიციულია ეს ორი საზოგადოებაც აფხაზური საზოგადოებაც ოსური საზოგადოებაც არსებული ასე ვთქვათ აი ამ ფონის გათვალისწინებით მათი დღევანდელი ასე ვთქვათ წარმოდგენები როგორ შეგვიძლია რომ შევაფასოთ და ხათნელია რომ მითხრათ რა ხანი დასჭირდება მაგალითად იქ რაიმე შეცვლას რომ საზოგადოებაში ამაღლდეს მაგალითად ქალთა მიმართ თანაგრძნობის თემა იქნება ეს თუ თანასწორობის საკითხების გააზრება და ასე შემდეგ მაგრამ ხო აი რა სამუშაო საუცილებლობას ხედავთ მოკლედ დღევანდელობაც და შევაფასოთ.
უპირველესად უნდა ითქვას, რომ მართლაც საგანგაშოა ის წარმოდგენების დამოკიდებულებები თუ შეხედულებები, რაც ამ ორ საზოგადოებაში ქალის ზოგადად თანასწორობის თემაზე არსებობს, თუმცა ამას ხელს უწყობს ისიც, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მათთან არ მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა არსებული წარმოდგენების დასამსხვრევად და ასე ვთქვათ, გარკვეული ცვლილებების მისაღწევად. წარმოიდგინეთ ამ სიტუაციაში, როდესაც გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ქალი საუბრობს მის მიმართ არსებულ ძალადობაზე და ის ვერ იღებს
შემთხვევები,
ხო? არის ქონია შემთხვევა პრაქტიკაში, როდესაც ქალები საუბრობენ ამის შესახებ, მაგრამ ის ვერ იღებს სათანადო მხარდაჭერას, არამხოლოდ ასე ვთქვათ, საზოგადო ის მხრიდან არამედ იქ ადგილობრივი მილიცია იქნება თუ ადგილობრივი უწყებების მხრიდან რა თქმა უნდა ეს კიდევ უფრო ართულებს რომ ვისაუბროთ იმაზე რომ ეს წარმოდგენები ძალიან მალე შეიცვლება და ამას რაღაც გარკვეულწილად ამის მოლოდინი ცოტა პესიმისტური განწყობაა მაგრამ თუ გარკვეული ღონისძიებები არ დაიგეგმა, ეს მალე მისაღწევი ვერ იქნება. ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზეც კი, სადაც არაერთი სერვისი არსებობს და 2006 წლიდან კანონიც კი გვაქვს ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის შესახებ, მაინც დღემდე ვაწყდებით ამ სტერეოტიპულ დამოკიდებულებებს და ბარიერებს ჩვენ საქმიანობაში. და თქვენ წარმოიდგინეთ ადგილი, სადაც არ არსებობს სერვისი, არ არსებობს რეგულაცია და არ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამ პრობლემების შესახებ ისაუბრებენ, გარდა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. და ამაზე ქეთი მისაუბრა, რომ მათაც თავიანთ საქმიანობაში აქვთ არაერთი დაბრკოლება და არაერთი ასე ვთქვათ შეზღუდვა ბარიერი, რაც ვერ განაპირობებს ასე ვთქვათ ეფექტიან მუშაობას. ჩვენ ამ მიმართულებით, როდესაც ვსაუბრობთ განათლების სამინისტროს ან ჯანდაცვის სამინისტროსადმი გაცემულ რეკომენდაციებზე, რა თქმა უნდა მოვიაზრებთ იმასაც, რომ სადაც ხელი მიგვიწვდება პროფესიონალებთან შეიძლება მუშაობა, მათი ასე ვთქვათ გაძლიერება უნდა მოხდეს და მათი ცნობიერების ამაღლება უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაშიც იქნება ექიმი თუ მასწავლებელი განსაკუთრებული გავლენა აქვს საზოგადოების დამოკიდებულებაზე. თუმცა როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იქ მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვაზე და არაერთი დაბრკოლება ექნება თავად ამ პედაგოგებსაც რომ იმუშაონ იქ ადგილზე და დარჩნენ და გაძლიერდნენ, ძალიან რთულია შეიძლება ამის მიღწევა, მაგრამ აუცილებელია რომ დაიწყოს გარკვეული აქტივობები ამ მიმართულებით. ერთიც უნდა ითქვას აუცილებლად რომ მათი წვდომა ინფორმაციაზე უკავშირდება მხოლოდ ამ ადამიანებს და არ უკავშირ, ანუ რამდენადმე შეზღუდულია წვდომა, ვთქვათ, საინფორმაციო საშუალებებზე და მოგეხსენებათ, რომ
საგანგებო საინფორმაციო საშუალებებში ეს თემა ნომერ პირველი არ იქნება, ეხა გენდერული საკითხები იქნება ეს აფხაზურ თუ ოსურ სატელევიზიო თუ სხვა მედია სივრცეები. თავშესაფრის საკითხი, რომელიც ბრძანეთ და თქვენ გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში არ არსებობს იქ ძალდობისგან დაცვის მსხვერპლ ძალდობის მსხვერპლთა დაცვის თავშესაფარი, არის და უშუალოდ შესაძლებელი, რომ მაგალითად იგივე ქალის მიმდებარე სოფლებში ან და უშუალოდ უახლოეს ადგილს, მაგალითად ზუგდიდში იყოს შესაძლებელი ასეთი თავშესაფრის ასე ვთქვათ შექმნა, სადაც ექნებოდათ შესაძლებლობა მაგალითად აფხაზეთიდან გამოსულ ქალებს ან არ ვიცი იგივე მაგალითად ცხინვალის რეგიონთან ყველაზე ახლოს საჩელება იყოს. ესეთი საკითხები თუ არის ხოლმე, მაგალითად ვიცი რომ თქვენს რეკომენდაციებში არის, მაგრამ არც ხელისუფლებას თუ უფიქრია მაგალითად ამაზე, რომ შეიძლება მსგავსი რამის ორგანიზება მოხერხდეს ან იყოს შესაძლებელი.
ანგარი ანუ კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზუგდიდში რომ იყოს თავშესაფარი, რადგან ახლო არის ძალიან გეოგრაფიულად და სტიმულს მისცემს, რომ თქვათ იმ შემთხვევაში თუ გამა გადაწყვეტა რომ წამოვიდეს მოზალადისაგან და თო უსაფრთხო გარემოში გააგრძელოს ცხოვრება, იცოდეს რომ იქვე ახლოს არის და თქო არ მოუწევს თბილისში გამომგზავრება და ასე შემდეგ. თუმცა ასეთი შემთხვევებიც ყოფილა და ქონია შემთხვევა, როდესაც ქალები გადმოსულან და ქუთაისში თუ თბილისში შემდეგ თავშესაფარში გააგრძელებენ ცხოვრება. რაც შეეხება და ეს ამ კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ ზუგდიდში კრიზისული ცენტრი იყოს, რომ თუ გრძელოდიანად თუ არა მოკლევადით მაინც შეძლოს ამან დატოვება ქალების. რაც შეეხება ცხინვალს, იქ თბილისის თქვა ძალიან ახლოს არის, უბრალოდ გადმოსვლის პრობლემა არის, ბევრად უფრო რთულად გამყოფ ხალხს ბევრად უფრო გაწრდა კონტროლებენ და შესაბამისად ეს პრობლემა უფრო დგას. თუმცა გორშიც არის თავშესაფარი და ამ მხრივ აქ პრობლემა არ გვაქვს, თუმცა აი გადმოსვლის
გამოყენების შესაძლებლობა არ ეძლევა ამ სამთავრობის თავშესაფრის.
კი, მთავარი არის ის, რომ მართლა გადაადგილების თავისუფლება და მართლაც ინფორმაცია ამ სერვისების შესახებ. ჩვენი ძალებით ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია, თუმცა
აღნიშნავ, რომ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ბაზაზე გალშიც იყო ესეთი თავშესაფარი, თუმცა შემდეგ დაფინანსების სიმწირის გამო დაიხურა და მოკლედ იქ ამ ეტაპზე არ გვაქვს ასეთი თავშესაფარი. მნიშვნელოვანია, რომ კონტროლება ტერიტორიაზე მაინც იყოს ეს სერვისი.
კი ბატონო, ახალგაზრდების დამოკიდებულებას რაც შეეხება, იცვლება მაინც რამე ტენდენციები თუ იმდენად, ასე ვთქვათ, ძლიერია ეს ტრადიციული შეხედულებები, რომ ახალგაზრდებსაც არ უწოვებს დიდ არჩევანს და
კი, ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ ეს არის, ახალგაზრდების ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში თუ გაცვლით პროგრამებში თუ მათი ხელმისაწვდომობა ამგვარ აქტივობებზე, იმიტომ რომ ცნობიერების ცვლილებაზე როცა ვსაუბრობ და ვსაუბრობ იმაზე, რომ განათლების ხარისხი არ შეესაბამება იმ სტანდარტს, რაც უნდა იყოს ქვეყანაში, არ შეესაბამება ანუ იქ არსებული აქტივობების ასე ვთქვათ არეალი იმას, რაც მათ ჭირდებათ იმისთვის, რომ განვითარდნენ და გაძლიერდნენ, და ანგარიში ამ საჭიროებასაც მიმოიხილავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად უნდა მოახდინოს რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ კონცენტრირება ამ თემაზე, რომ მათმეცეც საშუალება თავიანთი ნიჭის პოტენციალის თუ ასე ვთქვათ შესაძლებლობების გაძლიერების და გამოტანის.
ერთ დავამატებ იმის კათოლიციების დროს საქართველოს ხელისუფლებას პირდაპირ გავლენა არა აქვს თქო საგანმანათლებლო სისტემაზე, მნიშვნელოვანია არაფორმალური განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზება და ამ ტიპის არასასკოლო არამედ სასამხლო რაღაცა პროგრამებში ჩართვა ამ ახალგაზრდების, რომ მათ ასეთი საკითხების მიმართ და ზოგადად მათი განათლების სიხარვეზები ამოიცნოს, რაც მითუმეტეს გალში არსებობს ახლა განსაკუთრებით რუსულ ენაზე სწავლების გადაცვის გამო.
კი, და ერთი საკითხი, რომელიც კიდე ძალიან მაინტერესებს, ეს მსგავსი კვლევა ჩატარებულა მანამდე ეს ახლდამცველის აპარატის მიერ თუ არა? ანუ ეს იყო პირველი ასე ვთქვათ კვლევა, რომელიც შეეხო ამ
საკითხს. კი, რომელიც სიღრმისეულად შეეხო ამ საკითხს, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ საპარლამენტო ანგარიშებში ყოველთვის გვაქვს ხოლმე ინფორმაცია კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, თუმცა ეს იყო პირველი ასე ვთქვათ მცდელობა სიღრმისეული ანალიზი, რამდენადაც შეგვეძლო იმდენად სიღრმისეული ანალიზი გადმოგვეცეს.
ხო, მე მგონი იმ არსებული რეალობის გათვალისწინებით ესეც ბევრის მომცემი იყო ალბათ ინტერესებული ასე ვთქვათ მსმენელებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ასე ვთქვათ ამ ინფორმაციის ფლობა. კეთილი, დასასრულს უახლოვდება გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობდით ოკუპირებულ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობის თვალსაზრისით, კერძოდ კი ქალთა და ბავშვთა მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის ანგარიშმა მოქცა შესაძლებლობა, რომ ამ ასეთ მდგომარეობაზე გვესაუბრა 10 თებერვალს გამოქვეყნდა სახალხო დამცველის ანგარიში, სპეციალური ანგარიში, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში 2014-2016 წლებში ქალთა და ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას გვაწვდიდა. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვსაუბრობდით გადაცემის სტუმრებთან ერთად. სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე იყო გადაცემის ერთი სტუმარი, მეორე კი გახლავთ ქეთი ახობაძე, ანგარიშის თანაავტორი, გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა და ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის ძალიან დიდი მადლობა.